Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Meta jmut poeta, isa meta ċi parti minna li tkun għexet mal-vrus, ir-ritmi, il-metafori, il-ħsibijiet, il-sentiment li kunu ħarġu miktuba mil-poeta. Hekk ħassew ħafna speċjalment minn Bormla, meta semgħu bl-aħbar tal-mewt mhux mistennija ta' Sanni Aquilina li miet f'Novembru tal-2016. Poeta u Bormli skonvint, fuq kollox ġenwin.
Sani, ma kienx sempliċiment poeta minn Bormla, Bormlis, kien il-leħel poetiku ta' Bormla, moni wkoll b'kultura u sens storiku ta' Beltu, Civitas Cospicua. Werrit ta' poeti kbar Bormlisi bħal Monsignor Ludovico Mifsud Tomasi, Carmelo Mifsud Bonnici, il-Gross, u Giuseppe Etcuti, tant biex insemmu ftit. Kien devo ġenwin tal-konċessjoni. Mhux sempliċiment kif rappreżentata fl-istatwa fid-diena u fl-inkwatru moni b'tifsir teoloġiku nkurunata u mżejna bi-stellarju, imma tal-kunċizzjoni ta' vera, l-omm imnisla bla teba biex twellet il-Messija.
U ħasra li l-mewt tiegħu ġrat ftit ġranet qabel il-festa titulari, il-festa Marjana tal-Avvent u l-Ħarifa, meta fil-Knisja kienu diġà beda jitħejja t-tiżjin rikka l-festa u jitlessa biex jitwaħħal u jiddenden l-armar ta' barra. U ftit jiem kważi sigħat qabel il-Korto ta' Pulkra li miegħu Sanni Aquilina kellu rabta ta' 50 sena kien se jesegwixxi fil-kolleġġata l-oratorju miktub minnu.
U l-innu popolari fil-kuruna debiena fuq rasek. Li jalaq il-kantata Ave Maria, Regina et Mater. Li tiegħu kiteb il-klim, kien wieħed mill-innijiet li tkantaw bħala tislima lil-Sani. Dan l-innu jħeġġeġ il-festa, intażel biex jħeġġeġ il-funeral, u jbiddel il-mewt festa, u l-mewt imqar jekk ġabet inniket imbidlef ċelebrazzjoni ta' ħajja.
Il-mużika hija ta' Maestro Reixi Berras li jidderieġi wkoll il-banda San Giorgio ta' Bormla. Ikantaw is-soprano Joan Manjon, it-tenur Joseph Aquilina, il-baxx Anthony Bonello, li flimkien mal-kor Mirabitur taħt id-direzzjoni ta' Simon Attart jesegwixxu dan ix-xogħol.
Imqar il-kliem waħidhom huma mużika ta' ritmi u sentimenti.
O Marija, blaħtija nselmulek, insultana tas-sema u tal-art, sam il-waqt ta' tnissil kont blateba. Om Ġesu kollok grazzja tħabbart. Insultana l-Aziza omtana li minn dejjem imnik dorna lejk. Fil-kuruna debbina fuq rasek imħabbitna tiġborna l-kol ħdejk. Twilet fl-1946, kien għallim maħbub u metikolus, speċjalment fej jidħol il-Malti. Kellu varjetà kbira ta' ferat artistiċi u kulturali, minn pittura għal ċeramika u mużika, klarinettista tajjeb fil-gażin ta' Beltu li tiegħu kien membru u membru tal-kumitat. u kien mażul ukoll bħala President Onorarju tal-istess saqda li tant ħabu hemm fiha. U għalhekk minn qalbu ħareġ l-innu lill-Banda San George b'mużika ta' Sur Mass xi Berras. Tiegħu kienet il-poezija, użaha biex jesprimi sentiment ta' poplu u anki tiegħu personali. Jekk l-innijiet juru r-rabta tiegħu ma' Bormla u mal-Madonna Immakulata, il-poeziji personali jgħinuna nsiru nafu l-intimu ta' dan il-poeta. Imma uża wkoll is-sena poetika jew f'kelma li tinbidel f'mużika, f'melodija, f'kant popolari, bħalma kiteb fost il-ħafna ma' Jason P. Kassar bħal l-isbaħ żmien għal Debbie Sherry u Idejja tnejn kantata minn Kjara u duett tal-Adelina Attartu Renato għal Xurxin li rebħet it-tieni post fil-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta tal-1998. Għal darbtej rebaħ il-premju tal-aħjar l-irisista fil-festival marbut mal-premijiet tal-mużika u klim. Il-klim tas-silta Ismani Ftit Ħabib kantata minn Kjara u maxida ta' kemm sani kien marbut mal-problemi soċjali. Kliem huwa songs huma sempliċi kważi, kliem tat-taħdit ta' kuljum, imżejna b'fil ħafif ta' poezija u ritmu. Imma l-akbar suċċess għall-Kassar u Aquilina seħ ma' Kjara fis-sena 1998 meta s-song tagħhom The One That I Love ippreżentat lil Malta f'Birmingham u ġew it-tielet post memorabbli ħafna u storiku.
Sel, qabel ma naddu biex nisimgħu lil Kjara tinterpreta din is-song sabiħa, kim naqsam miegħek u massemija tana, esperienza li jina kelli ftiġi matwara dan il-rizultat. Insertajt kon Ġiniva, u sem f-konferenza tal-EBU marbuta mal-mużika. Niftakar kien sabni delegat minn Norveġja u għalli jifraħ li daqs li kiku jiena x'jien Malti kelli x'imertu f'dak il-rizultat. Għalli, George, I was amazed listening to the beautiful song sung by your local singer Chiara. I wasn't following the festival because I was out with my friends. But when I returned back home, my wife told me, you missed a beautiful song sung by a magnificent singer. U kompla, I made it a point to listen to it later on. I must admit that my wife is right.
U aħna wkoll naqblu miegħu. Waqt li nisimawa mill-ġdid kif in-nies li attendew il-funeral semaw lil Chiara tistqar li imdejna ma' Sani għax hemm fiha u selmitlu bl-aqwa song li rabat ismu magħha.
Minkejja r-rabta kbira li kellu mal-mużika, Sani kien jistqal r-rabta tiegħu kienet kemm mal-edukazzjoni fejn għamel aġmilu ta' scripts għal-media education u fuq kollox fil-qasam letterarju. Li ħafna drabi wkoll kien iwaħdu mad-devozzjoni li kellu lejn il-Madonna, tant li wieħed mill-kotba tiegħu iġib l-isem minn qalbna Marija. Kien membru ta' diversi għaqdiet letterari u fis-sena 1993 rebaħ il-premju Ċittà di Valletta.
Mal-mużika ta' Rejxi Berras li miegħu Sani Aquilina ħadem mill-qrib, nisimgħu dawn iż-żewġ poeżiji li wara l-mewt tal-poeta nistgħu nqisuhom żewġ epitaffi ta' tama. Anzi, jekk taċċettaw il-paradoss, żewġ epitaffi ta' ħajja. Kemm misbaħ.
fjum xitwi venven, rajt dajsa bil-qluħ, titbandal, tissilet, nifisa maqtuħ. Rajt parġwina ħbojot, itiru fislim. U l-qalb ekkamluli, għax rajt flok telfin, kem izbaħ il-ħajja maż-ziffa tar-rebħa, pal-gawwi insir, il-fuq naf intir. Nittama.
Ħajti xema tixel, ġanu f-samuħlija, u Emili Duħan jider għal-ftit u jintem fi-xej. Nittama li dawl inemnem ta' siwi ta' mħabba ta' tama, wara dil-ħajja iħalli jixel warajja.
Bormla ċita kospikwa, imżejna b'dan it-titlu mill-Grammastru Zondadari u s-Santwarju Marjan imsebbaħ u għani, ċentrali, dominanti, li bħal mantell iħares il-belt, għal-sani u mhux għal-ħbiss, huma is-sinonimi tal-belt tal-Madonna. Żgur li għal-sani s-Santwarju kien it-tieni dar tiegħu. Dan jiġduħ l-innu belt kospikwa, ma fuq kollox l-innu om beltna, li sar kważi l-innu tal-belt Marjana kospikwa. Il-mużika jibkoll tas-sulmast Rejxi Berras.
Om beltna. Int Marija li sbaħ ġawra, inti om ta' din il-belt, sa mill-ewwel waqt dert lellex għax insafja bl-ebda għelt. Int om dil-belt kospikwa, sa fatfuħ aktar mil-ġiżi, aħna wliedek inselmulek. Inti lax għat għal-Bormliżi. Kem ħabbejta il-dil-belt tijak, iħabbitek, daret lejk, għaxu li d-din il-parroċċa dejjem xteħtu għan friġlejk.
Inti xemx li l-jum id-dawwal, li natħedġeċ naru lejl. Int ressaqna n-tibnek sidna, int wassanna n-tilmulej. Aħna wliedek, inselmulek. Indommulek li sbaħ klim. Inti obna, qalbna tibqa. Il-Bormliżi ta' kull żmien.
Oh,
intemmu it-tislima tagħna lil Sani Aquilina, George u jiena Silejn, nirringrazzjawkom.